Přeji příjemné dopoledne ze stanice Vltava. Psal se 20. květen 1714, když Johann Sebastian Bach na zámku Výmarského vévody vlastnoručně provedl svou kantátu Ea Chalet i Lieder BWV 172. V kantátovém žánru jde o rané dílo, ke kterému Bach později přidal kompletní kantátový cyklus pro všechny příležitosti v liturgickém roce. Právě na jaře 1714 se Bach stal ve Výmaru koncertním mistrem a jako takový měl za úkol provádět každý měsíc jednu chrámovou kantátu. Kantáta BWV 172, s jejíž první částí jsme dnes zahájili vltavskou telefonotéku, byla psána pro svatodušní neděli. Jak už jsem řekl, první provedení díla řídil sám autor. Bachův syn Karl Philipp Emanuel vzpomíná, že otec často dirigoval a zároveň hrál první housle. Cituji, hrál čistě a pronikavě a tak držel orchestr v mnohem lepším pořádku, než kdyby dirigoval od čembala. Čistota a pronikavost, právě to mě napadá, když se dívám do očí mladé dámě, jež je dnes s námi v telefonotéce a jež je pod právě doznělou ukázkou z Bachovy kantáty podepsána jako sbormistrině. Je to nejen sbormistrině, je to také zpěvačka, klavíristka, organizátorka, pedagožka, paní Tereza Válková. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Resko, vy to občas praktikujete stejně jako Johann Sebastian při tom provedení, o kterém nám dal zprávu Karl Philipp Emanuel. Tedy nastudujete se sborem skladbu, ale pak při provedení si stoupnete mezi sboristy a zpíváte s nimi. To je, párkrát jsem to zažil na vašich koncertech, to je prvek spíše empatický nebo ryze technický?
To je prvek ryze praktický. Protože jsou tam dva hlavní aspekty. První je samozřejmě finanční, protože si slučují honorář sbormistra a zpěváka. A to je velmi výrazná úspora. A druhý aspekt je takový sociální v podstatě, kdy já mám ten svůj zpěv v rámci koncertu jako takové alibi. Sboristi mě potom nemůžou říkat, no víte, jak je to náročné tam stát a celou dobu.
Vy se tady flákáte.
Takže já si to vlastně zkouším na vlastní kůži, aby neměli žádné argumenty v ruce, takže je to vlastně takové alibi.
A sboristi vašeho ansámblu, The Czech Baroque Ensemble Choir, tedy abych to řekl po anglicku, vás mezi sebe berou jako rovnou rovnými, je to tak, funguje to tak?
Tak musí, vzhledem k tomu, že jsem tam jedno velké ucho, slyším, kde co se šustne, tak musí se tvářit, že mě berou ne jako slepou mezi jednookými, ale jako sobě rovnou.
A slyšíte to dobře, i když stojíte mezi nimi? Slyšíte to stejně dobře, jako kdybyste stála před nimi a dirigovala ten sbor?
Neslyším, to je právě ta výhoda. A nepropadám tím pádem takové té beznaději sbormistra, který odevzdá svůj milovaný sbor, svůj výsledný produkt dirigentovi a potom tiše sedí v publiku a sténá a už s tím nemůže nic udělat, takže toho já jsem ušetřena, protože se vlastně zúčastňuju aktivně.
Byl to případ i tady toho Johanna Sebastiana Bacha, BWV 172. První číslo z kantáty Ea Chalet i Lieder, to byla live nahrávka z kostela svatých Šimona a Judy v Praze z letošního velikonočního pondělí 6. dubna. Jste přijeli s celým ansámblem, s orchestrem, se sborem, se solisty, vy i váš manžel, dirigent Roman Válek, provést bachovský program do kostela svatých Šimona a Judy a tady konkrétně jste to také praktikovala, takže jste byla v řadách toho sboru.
Tak jest, ano.
Pro vás asi bylo docela důležité se dostat do Prahy, pokud vím, tak jste o to velmi stáli s Romanem, protože vaše působnost spadá do, řekněme, na Moravu, východní, severní, jižní. Prostě máte sídelní místo v Brně a působíte především na moravských scénách, v moravských kostelích a na moravských pódiích. A letos na jaře se podařilo tedy přivést váš ansámbl do Prahy. Přátelé z koncertního jednatelství FOK, kteří ten koncert zařídili, to označovali za srdcovku. Dostat vás do Prahy. Jaké to bylo ale pro vás?
No tak, jak už bylo řečeno, my spravujeme moravské barokní impérium a do Prahy se jako příliš ze známých důvodů necpeme, protože tady je kvalitních barokních ansámblů dost. Nicméně neuškodí jednou za čas se připomenout, že i na Moravě umíme zaspívat Bacha třeba.
My si za chvíli poslechneme ještě jednu ukázku z toho koncertu z Velikonočního pondělí, ale ptát se budu teď ještě chvíli na Johanna Sebastiana Bacha jako na vašeho kmenového a také titulního autora, protože vy máte Bacha v nadpisu té koncertní řady, abonentní řady Staré hudby v Brně, která letos od září poběží už čtvrtým rokem. Takže je na místě se v telefonotéce s Terezou Válkovou věnovat Johannu Sebastianu Bachovi. Jak je to u Bacha s melodií a s afektem?
Tak u Bacha v podstatě ve všech aspektech jeho díla si myslím, že je na prvním místě veliký respekt. To asi potvrdí všichni interpreti a musí se k jeho tvorbě přistupovat samozřejmě s velikou pokorou a myslím si, že velice do hloubky je potřeba jít. Ať už jde o melodiku, ať už jde o afekty, ať už jde o symboly v té hudbě, ať už jde o rétoriku, výslovnost staré němčiny a tak dále. Myslím si, že je to, ne, že by si to jiní autoři nezasloužili, ale speciálně Bach si zaslouží extrémně citlivý a důsledný přístup, bych řekla.
A má ta bachovská hloubka, do které je potřeba jít, má nějaké dno?
Ne, rozhodně ne. Teda aspoň na dně jsem si dosud s Bachem ještě neocitla.
Ale víte, jak to myslím. Prostě jestli je nějaká hranice, kterou když dosáhnete, tak si řeknete, ano, tohle je teď v tom našem podání správný Bach.
Tak té hranice jsem ještě nedosáhla. Bohužel stále je co zlepšovat, ale myslím si, že snad máme aspoň nakročeno.
Třeba v motetu Lobe den Herrn Johanna Sebastiana Bacha, je to text žalmu číslo 117, který tady Johann Sebastian zhudebňuje, ta zborová sazba má až takový instrumentální charakter, virtuózní.
Naprosto, přesně tak. To je v podstatě instrumentální hudba podložená textem, sice velmi inteligentně, ale přesto jsou to instrumentální linky, takže, jak říkáte, je to v podstatě virtuózní skladba pro zbor s kontinuem a měli jsme co dělat.
Poslechneme si ji, ale já ještě předtím připomenu, že na Vltavě posloucháte telefonotéku. Dnes je tu s námi sbormistryně Tereza Válková a vám, vážení posluchači, je samozřejmě k dispozici jak telefonní spojení sem k nám do studia 221 553 223 221 553 223 a také tady mám přímo před sebou monitor a na něm otevřenou mailovou schránku reflektor@rozhlas.cz. Tam nám můžete psát své připomínky, dotazy, podněty k debatě s Terezou Válkovou, která teď bude opět řídit The Czech Baroque Ensemble. Text žalmu číslo 117 zhudebňuje Johann Sebastian Bach v motetu Lobet den Herrn, ale Haydn BWV 230. Jedná se o jedno z šesti Bachových motet, která se do dneška zachovala, a z této šestice je pouze toto psáno pro čtyři zborové hlasy. Jak jsme připomněli, jejich linie jsou nezvykle virtuózně až instrumentálně psány a to vedlo Bachovy žáky k domněnce, že Bach není autorem tohoto moteta. Navíc není v bachovské literatuře příliš popsáno, není známo ani datum provedení během autorova života. Známý rok 1821, kdy bylo moteto poprvé vydáno. A známo je také datum 6. duben 2015, kdy takto moteto BWV 230 zaznělo v pražském kostele svatých Šimona a Judy. Byla to tedy live nahrávka, kterou jsme právě teď slyšeli. BWV 230 provedl The Czech Baroque Ensemble Choir, zbor, jak to vlastně je správně, to by mi měla říci Tereza Válková, zbormistrině tohoto ansámblu, která je s námi v telefonotéce. Já s tím mám trochu problém, Teresko. Mám to říkat anglicky, česky? Stanovte tady prosím jednu podobu toho jména a budeme se jí držet.
To jsem si nepřipravila. Czech Ensemble Barok rozhodně, ano. A řekla bych klidně spor.
Tak dobře, sbor Czech Ensemble Barok, 6. duben 2015, live nahrávka z kostela svatých Šimona a Judy, která když tady zněla, tak Tereza Válková, host dnešní telefonotéky, s takovým trochu kyselým výrazem řekla, to jsou muka. Proč to?
To je pravda, já jsem si před chvíli tady libovala, že nemusím sedět jako zbormistr v publiku a poslouchat a cítit tu bezmoc, nemoci s tím již nic udělat, ale ono se to potom nastřádá, když se to člověk poslechne a uslyší, že výslovnost není úplně tak křišťálově německá, jak by si představoval, a koncovka není tak úplně ukončená, jak by měla být, tak jsou to trošku muka, no.
V závěru tady toho moteta se xkrát opakuje jedno jediné slovo. Jaké to je pracovat s tímto prvkem? Protože já od vás vím z letní školy barokní hudby, z kurzů zborových, že v baroku není jedna fráze nikdy stejná, když se opakuje. Jak tuto poučku uplatnit, když se to aleluja tam opakuje opravdu mnohokrát nepočítaně?
To bude nějaký chyták. No, samozřejmě aleluja je takové specifické slovo, které není možné při 265. opakování zaspívat po každé jinak, ale tak samozřejmě je potřeba koukat na kontext, dívat se, kam vede vokální linie, jestli je stoupající, klesající, akcentace, samozřejmě v synchronizaci s orchestrem, s orchestrálními party, všechno hraje roli.
Je rozdílný způsob práce s vysokými a nízkými hlasy ve sboru, pokud jde o takto vypjatá až instrumentálně psaná čísla?
To je zajímavá otázka, nad tím jsem se nikdy nezamyslela. No, mezi vysokými a nízkými hlasy patrně záleží samozřejmě na konkrétním obsazení těch vysokých a nízkých hlasů, ale...
Dobře, tak ve vašem ansámblu?
V našem ansámblu je práce s vysokými hlasy na vyšší úrovni, protože jsou to hlasy vysoké a ty nízké hlasy mají zase nutně ten fundament, který potřebujeme, takže všechno má svoje basisté, jsou v podstatě naše zborové basokontinuo, drží nás, sopranistky musí být vlastně lídry toho ansámblu, i když se jedná třeba o polyfonii, takže ano, je ten přístup v podstatě rozdílný, ale nikoli z hlediska sociálního, že bychom si řekli, že k sopránům je potřeba přistupovat jinak než k altům, ale spíš z hlediska hudebního samozřejmě.
Vy jste tady několikrát, když jsme se bavili o Bachovi, připomněla starou němčinu nebo historickou němčinu. Prosím, rozveďte to trochu, pokud to jde na krátké ploše. Rozdíly mezi tou starou a současnou němčinou a úskalí, která to přináší pro vás jako interprety. České, potažmo moravské.
Ano, my v Brně tomu máme poměrně blízko, tak to taky problém není, starým hantecem. Ale u té němčiny, myslím si, ty rozdíly mezi starou a moderní němčinou nejsou tak markantní, nicméně my se samozřejmě stylovou výslovnost snažíme aplikovat i na díla dalších autorů, nejen na Bacha, to znamená tam, myslím si, že největší rozdíl potom přichází asi v angličtině u Handla, kdy máme například, nepoužívají se takové ty dvouhlásky ou, ou, jak jsme zvyklí, ale je tam čisté ou, je tam znělé r na začátku, uprostřed slova na konci ne, ale nespíváme Poraďte mi rychle nějaké anglické slovo na R.
Rare, jako vzácný. No,
takže rare bychom zaspívali s drnčivým R, takřka českým. Znělé koncovky, to platí i pro tu němčinu. No, exalted, nikoliv no. Exalted. A tak dál, a tak dál. Jsou tam, je tam více specifika.
Pracujete s jazyky, jako je němčina, angličtina, italština, francouzština. Mm-hmm. Jakou pozici tady ta němčina zaujímá v obtížnosti pro členy ansámblu, kteří třeba běžně tím jazykem nevládnou?
No, máme na každý z těch jazyků máme v podstatě takového svého interního jazykového poradce. Ta němčina je v podstatě jednodušší než ta angličtina z jednoho prostého důvodu, protože anglicky dneska mluví v podstatě všichni a máme ty návyky z té moderní angličtiny, to znamená, že je pro nás mírně obtížnější vrátit se zpátky a když vidíme shall, nepřečíst shall, ale přečíst šál. A v té němčině to tolik není. V té němčině prostě jednak je teda ten zvuk té moderní němčiny blížší té staré němčině a jednak nehovoří tolik lidí plně německy, že by prostě tohle to dělalo problém, že automaticky naskakuje vlastně ten moderní jazyk, takže si myslím, že pořád. No a pak samozřejmě jsou tam ještě specifika, což je asi nejnáročnější v latině, v různých výslovností latiny, to znamená ty nacionální styly. Italská latina poměrně bezproblémová, tu známe, ale francouzská latina, že tam jsou specifika. Anglická latina například ještě předbarokní, tam jsou taky velký rozdíly. Mohu malou odbočku, no, teď jsem si vzpomněla na velmi kuriozní případ, kdy jsme právě dělali myslím Berdův Antem nějaký a připravovali jsme se ho na workshop s vokální skupinou King Singers, s kterými jsme chtěli na tom motetu pracovat nebo na tom Antemu pracovat a zpívali jsme ho teda podle svého nejlepšího vědomí i svědomí starou angličtinou a ti členové to tak jako si poslechli poprvé, po druhé, po třetí a říkali, no je to pěkný, řekli nám něco k hudbě, výborně. A vy tam máte ty specifika, to je nějaká česká výslovnost té angličtiny. A říkali, ne, to my jsme strašně se snažili, aby to bylo starou angličtinou. Aha, tak to je zajímavé. Takže ani anglicky hovořící spoluobčané, kolegové, zpěváci nejsou v tomhle úplně kovaní a naše snaha vešla v tuto chvíli teda vníveč, ale snažíme se poctivě.
To si taky ukážeme během dnešní telefonotéky, protože nás čekají jak ukázky třeba té francouzské latiny v hudbě Jeana Baptisty Lillyho, Te Deum ze Znojemského festivalu 2012. Čeká nás i ten zmiňovaný William Byrd ve vašem podání, tedy v podání vašeho kvintetu, vlastně pouze jenom, pokud vím.
Myslím, že to bylo celosborový
antém. Celosborová skladba, dobře, a k tomu se dostaneme.
Nicméně ještě před workshopem s King Singers.
Takže ještě před tou korekcí, kterou jsme provedli, tak si to budeme moci demonstrovat názorně. Ale čeká nás také ta latina, ta nás čeká vlastně teď hned v další ukázce v Nešporách Wolfganga Amadea Mozarta. Je to snímek ze Znojemského hudebního festivalu z roku 2011. Mozartovi Nešpory tam zazněly samozřejmě v podání sboru The Czech Ensemble Baroque, který připravila Tereza Válková. Tereza Válková je s námi dnes v telefonotéce na stanici Vltava. Já si dovoluji znovu připomenout, vážení posluchači, že je vám k dispozici telefon sem k nám do studia 221 553 223 221 553 223 a také je vám k dispozici mailové spojení přímo sem do studia reflektor@rozhlas.cz. Pište na reflektor@rozhlas.cz. A teď pojďme tedy poslouchat Wolfganga Amadea Mozarta.
Thank you.
Znojemský hudební festival 2011, Vespere Solenes Wolfganga Amadea Mozarta a první část v podání sboru The Czech Baroque Ensemble, který byl nastudován a připraven samozřejmě Terezou Válkovou. Tereza Válková je hostem dnešní telefonotéky a jako hlavní sbormistr u sboru The Czech Baroque Ensemble působí, pokud se nepletu, od roku 2007, je to tak?
Kdo ví? Asi ano.
Dobře. Vážení posluchači, tady je telefonotéka, telefon sem k nám je 221 553 223 a mailové spojení sem k nám je reflektor@rozhlas.cz. Posluchačka paní Martina Schybolová, referentka Městského úřadu Kelč, nám napsala a nahrála nám vlastně na jedno z témat, kterému se dnes chceme s Terezou Válkovou věnovat. Chtěli bychom pozdravit Terezku a vzkázat, že se Kelečáci opět těší na závěrečný koncert v Kelči. Často lidé vzpomínají na dny, kdy se v Kelči procházeli mladí lidé, účastníci letní školy barokní hudby. Kelč během pár dní prostě žila hudbou. Paní Martina Schybolová tady naráží na letní školu barokní hudby, která začíná tuto sobotu, pokud vím, v Holešově.
Pátek.
Už. Už pozítří v pátek. A v Kelči se koná jeden ze tří závěrečných koncertů potom v neděli, tu další neděli. Tak a paní Martina se ptá, ve které evropské zemi se vám hrálo nejlépe a kde byli nejvřelejší posluchači. Kam byste se ještě ráda podívala?
No, tak já mám krátkou paměť, takže mě nejvíc samozřejmě vždycky utkví poslední zážitky a poslední zahraniční zážitek jsme měli z Polska nedávno v květnu jsme hráli Telemanova Daniela v Jamě Lvové. Stejné vlastně oratorium jsme prováděli letos na Znojemském festivalu scénicky, ale v tom Polsku jsme ho hráli pouze v úvozovkách, pouze koncertně a myslím si, že bylo přijato velmi vřele, takže Polsko je úžasná země z hlediska kultury, nesmírně si váží své kultury, vydávají své skladatele, byť to nejsou třeba úplně vrcholná díla a velký potenciál vlastně jednak v tom publiku, jednak v těch umělcích tam je, takže Polsko je super. Polsko je super.
Telemanova Daniela v Jámě Lvové, Der aus der Löwengrube errettete Daniel, jak zní ten plný titul, jste prováděli také na letní škole barokní hudby v Holešově. Tuším, že v roce 2013 jste ho studovali s frekventanty a pak provedli na těch tradičních třech závěrečných koncertech, které se konají vždy anebo s velkou pravidelností v Holešově, potom v Bazilice na svatém Hostýně a pak buď ve Zlíně nebo v Kelči v kostele. Tak to bylo před 2 lety. Telemanovský ročník letní školy barokní hudby. Loni, v roce 2014, jste se věnovali jednomu baroknímu velikánovi. Jehož jméno teď nebudeme prozrazovat, protože se stane předmětem naší posluchačské soutěže. Vážení přátelé, teď vyhlašuji telefonickou soutěž pro všechny zájemce z vašich řad. 221 553 223. To je telefonní spojení sem k nám, ale zatím nám nevolejte, protože my vám teď nabídneme takový mix reportážních záběrů z loňské sborové třídy Terezy Válkové z letní školy barokní hudby v Holešově 2014. Tereza Válková tam nacvičuje s amatérským, to musím zdůraznit, s amatérským sborem part jedné skladby tohoto barokního velikána. A je tam také slyšet manžel Terezy Válkové Roman Válek, který tam byl pasován do role, jak jste mu to říkali, hrací skřínka?
Já si tu reportáž vůbec nepamatuju, proto tady trnu lehce, co uslyším a hrací skřínka je možná velmi přiléhavé pro roli korepetitora, kterou tam v tu chvíli patrně plnil manžel.
Elektrického pijánka, takže ten zvuk taky není bůh ví jaký. Já vás, vážení posluchači, prosím o shovívavost nad technickou úrovní té nahrávky, ale myslím, že snad se podaří těmito záběry zprostředkovat něco z té atmosféry, která na letní škole barokní hudby v Holešově vládne už řadu let. Vládla tam i loni v roce 2014, kdy bylo studováno dílo jednoho barokního velikána. Poslouchejte reportážní záběry a pak nám zavolejte, kdo to byl.
Málo drobných změn oproti výchozímu stavu. Uděláme si několik detailů ještě ve fugách, mám pravdu, že jo. Pak bychom si udělali takovou interní prvozborovou generálku. To znamená, zkusíme si ty písničky v té metráži, jak patří, bez zastavování a všechny po sobě, aby jsme viděli, co nás vlastně čeká. Samozřejmě pak na koncertě to bude jednodušší v tom, že občas tam pro rozptýlení publika vnikne nějaký solista s nějakou árií či čím. Vezměte si ještě noty, najděte písničku 1, tak 57 na straně 7. A jak jsme se tak perfektně naučili to té vyslovit do té první doby, konec gráve, sabaoty, tak to nebude. Budeme končit normálně na gesto. Sabaoty. Měkce a přesnější se mě začněte s vývojem, jo? Ram a nesahajte dopředu. Ty šestnáctinky, jo, úplně to nefunguje a aby to fungovalo, tak budeme je zpívat s představem crescenda k následující osmince, případně čtvrtce, co tam máme, jo. Čeli etera. Takže povstane zadní řada. Aky povstanu teda, když to musí být. Připomínám, extrémní polohy, extrémní deklamaci, krátké ještě kratší, než jste dosud zpívali, dlouhé ještě delší, než jste dosud zpívali. Deklamujte tak, jak jste ještě nikdy v životě nedeklamovali a bude to na půlce cesty ke čtvrtce toho, co bude desetinou toho, co bychom potřebovali. Jo? Máme řekněme jenom tedeum a
tedeum.
Ne surový, udějte tedeum. Všichni stejně. A
tedeum.
Jo. Tak jdem, pak. Teďka máte říct, aha, je, no. To stejné místo? Tři, čtyř, ram, pro. Ale nefunguje nám tam ten vývoj, tam parada, pa parada, podle víc, to je princip barokního písničkování, jo, tam parada, tam parada, nejsou dvě figurky nikdy stejně po sobě, pojď ještě, tři, čtyř, ram, pam, a. Tím nám to tak trošku stagnuje, takže 16. uděláme s vývojem. Nejvíckrát to má bas, samozřejmě, 68. tak. Jeď.
Rodla,
Tady je Vltava, tady je Telefonotéka s hostem, s burmistryní Terezou Válkovou a vy jste právě, a doufám s chovývavýma ušima, vážení posluchači, vyslechli několik reportážních záběrů ze sborové třídy Terezy Válkové z letní školy barokní hudby v Holešově 2014. Tereza Válková k tomu má komentář, ale já tady musím dát přednost telefonujícím posluchačům, protože soutěžní otázka zněla, co to bylo za barokního autora, kterému se loni v Holešově Tereza Válková s Romanem Válkem věnovali. Někdo se k nám dovolal, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Tábora. Já bych si řekla, že to je...
No, tak to je trefa, gratulujeme.
To jste úžasná, že jste to podle té ukázky poznala, to je obdivuhodné.
A poznala jste to opravdu podle té ukázky, nebo jste byla v Holešově a pamatujete si to?
Ne, to jsem nebyla, já jsem to typla. Ale byla jsem v Liberci, tedy jsme trénovali Vivaldiho Magnifica.
Aha.
Na Bohemia Cantat předpokládám, jsme s manželem měli ateliér. Tak zdravíme do Tábora.
Do Tábora. Děkujeme za zavolání, gratulujeme. Nezavěšujte, kolega v režii si napíše na vás kontakt, abychom vám mohli poslat výhru, ale když máme vás na telefonu, ještě můžete položit i otázku Tereze Válkové, chcete-li? Haló, haló? Tak posluchačku už nemáme, to nevadí.
Těší na cenu.
Tak už komunikuje s kolegou v režii. Tereska, vy jste chtěla zdůraznit a kladla jste mi na srdce při těch záběrech, abychom zdůraznili, že to nebyl Czech Barok Ensemble.
Ano, toto, přátelé, nebyl Czech Ensemble Barok a já bych velice ráda všechny budoucí studenty letošní letní barokní školy, kteří momentálně chtějí zrušit svoji účast na kurze.
Proč by to dělali?
Chtěla jenom upozornit, že to byla reportáž z nějakého velmi raného stádia, patrně nácviku, a že jsme to dotáhli do strašně krásné podoby, takže doufám, že i letos.
Byl to Jan Dismas Zelenka, rodák z Louňovic pod Blaníkem, a bylo to jeho dvojzborové tédeum, které jste připravovali.
Přesně tak.
Ta dvojzborovost byla zároveň takovým brusným kamenem, bych to tak nazval, protože jeden zbor byl tento amatérský, zbor frekventantský, a jeden zbor byl profesionální. Tam v té reportáži zaznělo, my si teď uděláme generálku na prvozborovou generálku a pak nás čeká sesazení těch dvou zborů dohromady. U toho, já se přiznám, už jsem s mikrofonem nebyl.
To jste o moc přišel, ano, z toho druhého zboru tam bylo takové torzo, jenom hrdiný bas tam zazníval místy. Tuším, že Honzík Faltýnek. A ten zbor druhý jako nebyl profesionální, byl jenom rekrutován vlastně z účastníků solových tříd letní školy barokní hudby, solových pěveckých tříd, takže s ním jsem nepracovala od počátku já, s tím druhým sborem pracoval manžel v úvodu a já jsem je vlastně až potom sesazovala, nacvičovala jsem tady s tou zborovou třídou.
Zborová bojová hra. To jsem si poznamenal, protože si vzpomínám, že jsme se o tom bavili loni v Holešově na letní škole barokní hudby 2014, že jste tam provozovala s těmi frekventanty zborovou bojovou hru. Teď máte možnost nalákat ty případné odpadlíky, když já si myslím, že žádní odpadlíci se nekonají. Proč by taky? Protože prostě amatéři jsou amatéři a profesionálové jsou profesionálové, ale zmiňte se o tom.
Matně si vzpomínám na nějaké, ano, menší zborové harakiry. No, cílem bylo připravit frekventantům tak těžké bojové podmínky nácvikové, aby jim potom samotný koncert připadal jako procházka růžovou zahradou, takže jsme tam dělali takové obvyklé kousky jako rozestavění zboru vlastně po celé místnosti bez ohledu na hlasy, nebo rozdělení na dvě skupiny s tím, že jedna si jenom představuje, že zpívá, naskočí ve chvíli, kdy druhá přestane zpívat a tak dále, tak dále. Taková malá spartakiáda zborová.
Kolega z režie hlásí, že máme telefon. Dobrý den, tady je Telefonotéka. Haló, haló.
Ano. Stanislav.
Dobrý den.
Zdravíme. Povídejte.
Nedávno v renovovaném zámku a já jsem tam uvedl takovou úvahu, když jsem je slyšel, tady na tom vášku je známe, že se najde ještě potůček studánka s křišťálovou vodou, což je na cit, dá dále ve Valašském Meziříčí je velmi významná sklářská škola, kde vyrábějí sklo jako křišťál. Mm-hmm. To je druhý fenomén. A třetí fenomén jsem si uvědomil projev toho ansámblu, když to bylo křišťálové zpívání na sluch. Mm-hmm. Tak to jsou tři takové fenomény nádherné, které člověk cítí, vidí a chutná. Křišťálové sklo je taky nádherné na zrak, ale pro sluch je ten jejich nádherný zpěv.
Tak to jsou...
Zdravím ještě jednou z vám.
Děkujeme srdečně, nashledanou. Tak to jsou tři křišťálové prvky valašsko-meziříčské a okolní. Pan posluchač to pojmenoval, myslím, naprosto přesně. Máte k tomu co říct, Terezo Válková?
No, křišťálové Valašské Meziříčí je v podstatě naší pravou sídelní obcí, respektive sídlo Czech Ensemble Barok je v obci o 82 obyvatelích, obci Loučka Lázy u Valašského Meziříčí, takže my jsme vlastně se rozhodli, že musíme zůstat věrní našemu domovu a spáchali jsme ve Valašském Meziříčí takový malý koncertní cyklus pod stažrotinům a ten, myslím, vchází letos do 5. ročníku, jsou tam každý rok 2 až 3 komorní koncerty a myslím si, že ten koncertík křišťálový, o kterém mluvil pan posluchač, že byl patrně duchovní koncert Jezu meine Freude, který jsem dělala vlastně se svým kvintetem.
Ano. Vy také ve Valašském Meziříčí vyučujete na základní umělecké škole, pokud vím. Co to bylo za gesto?
To bylo znamenat, že jsem to neměl připomínat. Ne, to bylo nadšené gesto. To je velmi okrajově, já nevím, jestli mě poslouchají mé tři žačky, mám plné tři žačky. A asi nejsem úplně vhodným pedagogem, protože jak bylo patrno možná i z ukázky, nejsem úplně typ toho pedantského a disciplinovaného jak sbormistra, tak pedagoga, takže já to beru spíš jako takové zpestření. A nevím, jestli tak berou i mé žačky, ale je to tak.
Připadáte si tak, že nejste pedantský sbormistr, když bych se teď vrátil na tu sborovou třídu do Holešova?
No, pedantský nejsem rozhodně. Já jsem sbormistr idealista a tak všimli jste si patrně z té ukázky, že na mých zkouškách nevládne úplně příkladná německá disciplína. Je tam spíš takový přátelský duch, přátelská atmosféra, a to teda i na zkouškách Czech Ensemble Barok. A mám vždycky takovou krásnou vizi, jako že budu pedantská, vždycky si připravím tu zkoušku opravdu do minuty, rozplánuju, protože jsme velice... přesně limitování vlastně počtem frekvencí, za které musíme zvládnout to konkrétní dílo, takže já si to opravdu pečlivě rozplánuju na nějakých takových 25 bodů úseku časových a většinou tak u druhého z toho vypadnu a pak už teda nezbývá, než vypnout pedantství a věnovat se tomu volnějšímu stylu.
Jaké to je předávat podněty muzikantům, kteří nejsou profesionální a kteří tedy přicházejí na letní školu barokní hudby v Holešově do té sborové třídy? To je otázka, kterou teď musím odložit ad acta, protože nám volá posluchač a posluchači mají v telefonotéce přednost. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady Dana Machovcová, Třebíče.
Ahoj Danuško, zdravím.
Ahoj Teresko, já tě velice zdravím. Teď jak jsi mluvila tam o tom, že... si vždycky nastavíš to pedantské vedení a pak to tak není, tak si mi připomněla vlastně to, že díky tobě jsem se naučila mít ráda barokní hudbu a vůbec vážnou hudbu, protože jedna kolegyně z Animáty kdysi řekla, že ty máš takový dar vedení a dokážeš z lidí dostat i to, ty ani netuším, v nich je.
No, to taky netuším, že ve mně je.
Takže už to víš.
Děkuju.
Takže ti děkuji takhle. A pak bych se tě ještě chtěla zeptat, když vedeš vlastně ten profesionální sbor, to už jsou paní zpěváci, a naproti tomu ty amatéry, jestli ti profesionálové opravdu reagují líp na, to, na ty gesta, že takhle nesmí být dvě osoby stejné a tak. Jestli je to úplně jiný, anebo občas je to takový, že nereagují taky, jak ti amatéři.
No určitě.
No, tak to je dobrá otázka. Děkujeme za ní, paní posluchačce do Třebíče. Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Posluchačka asi měla na mysli také to, jestli používáte pro amatéry a profesionály jaksi rozdílnou gestiku sbormistrovskou. Možná tedy to jsem tak
gestiku důkoval, používám ale stejnou. V tom ten rozdíl netkví. Nicméně já jenom předešlu, že posluchačka Dana teda je členka mého bývalého nebo sboru amatérského Střebíče muzika animáta, kde jsem působila, vlastně kde jsem zahajovala svoji sbormistrovskou kariéru. A takže vlastně s amatérskými sbory jsem obeznámená, pracuji s nima neustále a musím říct, že právě to srovnání s těmi profesionály je práce s amatéry v jistém směru velice osvěžující, protože oni jsou takový, řekla bych, oni jsou, z toho sboru se stane taková houba, oni jsou takový vyprahlí po těch vědomostech, velice intenzivně reagují, velice vděčně se snaží splnit veškeré mé požadavky, představy, takže v tomhletom směru je to nesmírně osvěžující, protože samozřejmě u těch profesionálů ano, jde to rychleji, ten prvotní nácvik, samozřejmě nepotýkáme se tam s těmi problémy, jestli půlová je na 2 nebo na 4, ale může to sklouznout do rutiny, navíc se tam samozřejmě potýkáme s problémem časovým, i různými jinými, například finančními. A u těch amatérů tohle to všechno odpadá, je ta práce taková uvolněnější. Myslím si, že se to potom promítne i do té celkové atmosféry, i když se snažím samozřejmě s těmi profesionály, aby to bylo spíš v pohodě a neřešit velké umění takzvaně, ale řešit spíš tu muziku jako takovou muzikalitu. A v tomhletom směru právě s těmi amatéry je to super, protože oni jsou muzikální, chtějí dělat, chtějí si zaspívat, je to radost, myslím si, že je to.
A mačkáte tu houbu moc? Nebo jenom málo,
asi,
aby za sebe vydala potom to, co do sebe nasaje.
Asi mačkám dost, no. No, bojím se, že dost, ale zatím jsem nikoho nerozmáčkla. Tak.
Letos budete mačkat už od pátku v Holešově na letní škole barokní hudby 2015 a bude to hudba Thomase Linleyho. Ano. My si teď poslechneme ukázku, zatím tedy nikoli v podání svěřenců Terezy Válkové. Tereza Válková přinesla do dnešní telefonotéky CDčko s nahrávkami souboru Holst Singers s uměleckým vedoucím Stevenem Leightnem. My si poslechneme ukázku z cyklu Mojžíšovy písně, pokud to správně překládám. Je to oratorium od Thomase Linleyho juniora a pak po té ukázce se budeme o něm ještě chvíli bavit.
Praise be to God.
Na stanici Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku, ve které nám teď výjimečně nespíval sbor The Czech Ensemble Barok, jehož sbormistrině Tereza Válková je tu dnes s námi. Nýbrž soubor Holst Singers s dirigentem Stevenem Leightonem. Slyšeli jsme ukázku z oratoria The Song of Moses od Thomase Linleyho mladšího. Thomas Linley mladší je nazýván anglickým Mozartem. S Mozartem ho spojuje lecos, třeba i ten nesmírně krátký život. Protože pokud vím, tak Thomas Linley Jr. zemřel ve věku 22 let.
Přesně tak.
Pokud vím, tak se utopil.
Přesně tak. Jste jako vždy neomylný.
Neomylná budete hlavně vy, protože vy jste si připravila o Thomase Linleym několik údajů.
Ano,
doufám,
já
že
jsem...
nám je řeknete, protože právě jemu se budete letos věnovat na letní škole barokní hudby v Olešově.
Je to tak. Přesně tohleto dílo vlastně budeme nacvičovat a doufejme, že i provádět letos. Linley, protože předpokládám, že ne všichni posluchači ho znají úplně věrně, takže jenom v krátkosti, Linley se narodil dokonce i ve stejný rok jako Wolfgang Amadeus, 1756, a opravdu ta raná léta, tam nalézáme spoustu paralel s Mozartem. Vlastně narodil se hudebníkovi otci. Jeho otec byl dirigent v orchestru v Seattle Royal a byl ředitel hudebního divadla, měl dcery hudebně nadané a tak dále a tak dále. No a junior, stejně jako Mozart, vlastně i když bylo v té době velmi módní, aby se ukazovaly na veřejnosti ty talentované děti, aby se předváděly, tak Linley, myslím si, že splňoval naprosto všechna měřítka a byl opravdu jedním z nejtalentovanějších lidí v Anglii, možná za celá staletí, nejenom ve své době. Prvního sloví solový koncert hrál v 7 letech, v 10 už hrál v Covent Garden a tak dál, tak dál. S Mozartem se setkali, přátelili, korespondovali si a bohužel ten Linleyho plodný život byl zakončen tragédií roku 1778, ale přátelé, pozor, na den přesně 5. srpna.
Takže dneska je výročí. A to jsme vůbec neplánovali.
No, 237 let, to je symbolika. Snad to nebude podobná tragédie jako s Linleym dneska. Linley bohužel utonul při neštěstí na lodičce. Při bouři se jim převrátila loďka a on, než doplaval na břeh, tak ho stáhl nějaký vír nebo něco a prostě utonul. Takže to byla velká tragédie. Nicméně píseň Mojžíšova patří k třem jeho vlastně největším a nejpozdějším, dá se říct, dílům.
Rok před smrtí, pokud vím.
Premiéra byla tady
12. března 1777.
Přesně tak, je to tak, ano, je to tak, jako vždy.
Že v 21 letech napsal takovou tu muziku Thomas Linley.
A my, co jsme slyšeli tu ukázku vlastně z toho sboru, tak ty sbory tam naprosto jasně navazují na tu obrovskou anglickou sborovou tradici. Ty sbory jsou de facto v handlovském stylu, přísné fugy, ale v tom naprostém řádu té fugy je Linley nesmírně invenční. Je to prostě hudba velice expresivní a myslím si, že i pro posluchače laika, že je to strašně dobře stravitelné dílo. Oproti tomu árie, ty už jsou psány de facto v galantním stylu a tam si myslím, že je zase zřejmý vliv anglického Bacha, Johanna Christiana, takže tady vlastně je to dílo, které jsme vybrali a podle kterého vlastně se jmenuje nebo je zvoleno motto celého letošního kurzu, a to na hranici epoch. Je to opravdu dílo na hranici baroka a klasicismu. Jestli můžu krátkou citaci z dobového tisku. Hodnocení dobové kritiky Morning Post z roku 1777 teda. Nové sakrální dílo na poli oratorním nazvané Píseň Mojžíšova, napsáno bývalým kancléřem Houdlim a zhudebněné Linley mladším, bylo uvedeno včera večer v tomto divadle ve své premiéře. Vezmeme-li do úvahy samotnou povahu takové kompozice, jsme překvapeni, že nalezáme Píseň Mojžíšovu vykonanou tak zásadním způsobem tak mladým hudebníkem. Ve většině základních směrů totiž Linley projevil sílu génia, jímž oplývá jen několik málo hudebníků v daném ranku. Dílo bylo přijato početným posluchačstvem, všeobecným pochvalným potleskem, tak doufejme, že se toho dožijeme taky.
A zcela nepochybně budou v podobných intencích znít i případné reflexe tří závěrečných koncertů letní školy barokní hudby v Holešově 2015. Ty závěrečné koncerty se, vážení posluchači, konají, jak jsme říkali, na zámku v Holešově, to je příští pátek 14. v 19 hodin. Následující den v sobotu 15. v Bazilice na svatém Hostýně v 7:30 večer 19:30. A ten třetí závěrečný koncert se tentokrát koná nikoli ve Zlíně, ale v kostele svatých Petra a Pavla v Kelči. Zase následující den, neděle 16. ale pozor, už v 15 hodin ve 3 hodiny odpoledne. Na jednom z těchto koncertů nebo na všech podle libosti a podle vašich časových možností si budete moci poslechnout oratorium pro sbor, sóla a orchestr The Song of Moses Thomase Linleyho mladšího, anglického Mozarta.
Jestli můžu jenom doplnit těm koncertům, pro letošní ročník se nám podařilo získat jako lektora masterclass houslové třídy a zároveň koncertního mistra Johna Holloway, legendu barokních houslí, takže myslím si, že už pro Johna Holloway stojí za to ten koncert slyšet.
Jak jste vlastně na Thomase Linleyho přišli, jak jste ho objevili?
To je zajímavá otázka. To byl výborný tip jednoho z našich, jedné z našich frekventantek, tehdy ještě frekventantky letní školy barokní hudby, dnes už uznávané flétnistky Míši Ambrózy, tehdy ještě Kouřilové, která vlastně nám poslala ukázku, že objevila tohleto dílo a jestli by se nám do toho nechtělo, no tak chtělo. Hmm. Takže Míšo, děkujeme.
Takže to vlastně není typické baroko, jak vy jste sama už teď připomněla, na hranici epoch se ocitáte při studiu oratoria The Song of Moses Thomase Linleyho Juniora. Teresko, řekněte, já teď ještě navážu na tu posluchačku z Třebíče, paní Machovcovou, která se ptala na to, nebo připomínala to, jak vy sama jste jí předala něco, co vůbec netušila, že v sobě má a objevila to sama pro sebe díky vám. Jaké to je tedy předávat podněty muzikantům, neprofesionálům, kteří přijdou na letní školu barokní hudby a doposud se s barokní interpretací a s barokní hudbou vůbec nesetkali?
No, je to obohacující, protože ty lidi přivádí na barokní školu vesměs nesmírný zájem o tu hudbu a o hudbu barokní, takže bavit se s kýmkoliv, o čemkoliv, o co má ten člověk zájem a co chce studovat, v čem se chce zdokonalovat, tak je vždycky nesmírně příjemné a obohacující pro obě dvě strany, si myslím.
Od Thomase Linleyho není daleko k Williamu Birdovi, alespoň v naší dnešní telefonotéce s Terezou Válkovou, která je s námi ve studiu. My jsme tady už o Williamu Birdovi mluvili na začátku, když vy jste připomínala ten korekční zásah anglických kolegů do vaší výslovnosti. Teď máme možnost si poslechnout konkrétně co?
Laudibus in Sanctis Anthem pro, myslím, že šestihlasý sbor.
Tady je.
Oh.
Také hudba Williama Berda zazněla v dnešní telefonotéce, ve které je s námi sbormistryně Tereza Válková. My jsme teď slyšeli live záznam z koncertu a pokud vím, tak to bylo právě ve Valašském Meziříčí, odkud jsme měli ten křišťálový ohlas od pana posluchače. Byl to koncert.
Bylo to Valašské Meziříčí, nevím, jestli byl Bert úplně křišťálový, ale meziříčivý křišťálové.
Já se vrátím ještě k tomu sbormistrování. Terezo, existuje něco jako typická barokní gesta? Existuje barokní sbormistrovský arzenál?
No, gesta, pokud vím, tak od Lilyho dob v podstatě jako nejsou úplně funkční, že jo? Takže sbormistr není vůbec potřeba. Ani dirigent není vůbec potřeba pro barokní hudbu, všechno by to mělo být od čembala. A my jsme tam takové dvě figury navíc.
Vy jste narazila na Jeana Baptistu Lilyho, kterého si tady také připomeneme v závěru vysílání. A loni na letní škole barokní hudby v Holešově 2014 jste se k němu trochu přiblížila, pokud vím, protože jste na jednom z koncertů taktovala nikoli tedy holí, kterou on sám si přivodil smrtelné zranění, ale pokud vím, deštníkem. Pamatuji si to dobře?
No, vy si to jistě pamatujete dobře, já si to nepamatuji vůbec, ale možné to je.
Jestli ten deštník patří do toho barokního arzenálu nebo ne, tak jsem to myslel.
No rozhodně je to velmi vhodná pomůcka, nejen pro dirigování, ale vyloženě pro nácvik, to se hodí vždycky.
Vážení posluchači, já jsem tady v dnešní telefonotéce, ve které je s námi Tereza Válková, vlastně neřekl žádné její kurikulum. To bych měl teď, než se rozloučíme, napravit.
Tereza Válková, jenom tak krátký čas na to.
No, ve stručnosti se o to pokusím. Tereza Válková se narodila v Třebíči, studovala na brněnské konzervatoři klavír, pokračovala ve studiu solového zpěvu na Akademii staré hudby v Brně a také studovala dirigování sboru na Univerzitě Karlově v Praze u profesora Jiřího Koláře a také u Marka Štrincla. Věnovala se studiu gregoriánského chorálu u Davida Ebena. Vystudovala solový zpěv na Fakultě umění Ostravské univerzity ve třídě magistry Barbory Baranové a je absolventkou řady kurzů interpretace staré hudby. Jako členka a solistka mnoha vokálních těles zpívala na koncertech a soutěžích po celé Evropě, mimo jiné i v Polsku, jak si tady pochvalovala. Tereza Válková se věnuje intenzivně takzvané stylové interpretaci hudby starších slohových období a sbormistrovskou praxi zahájila v roce 1999 v dnes už zmiňovaném souboru Muzika animata. Od roku 2007 je hlavním sbormistrem sboru Czech Ensemble Barok a pod jeho hlavičkou založila v témže roce také vokální kvintet. Ten my teď uslyšíme. Pokud vím, okomentujte tu nahrávku ještě.
To je nahrávka velice čerstvá, asi 10 dnů stará nebo tak nějak, z takového maratonu koncertního, který jsme absolvovali v rámci hudebního festivalu Znojmo. Kvintet má asi čtvrtý nebo pátý koncert v tomto složení. To složení je nové, protože od toho roku, který si nepamatuju, který jste četl,
2007.
Nějaký, dejme tomu, fungoval v jednom složení a letos jsme se tak přeorganizovali, přetransformovali, takže kvintet je tvořen vlastně solisty našeho ansámblu Lenkou Saforkovou, Martinem Ptáčkem, Jakubem Kubínem a Jiřím Miroslavem Procházkou nebo Martinem Vaculou v basu. A tenhle ten koncert, respektive ta ukázka, kterou uslyšíme, je z Monteverdiho Madrigalu Sicchio Vorrei Morire.
Ano.
A jak už jsem říkala, je to součást znojemského maratonu, kdy jsme absolvovali během jednoho odpoledne tři koncerty s rozdílným programem. Ještě jsme museli vlastně putovat spolu s diváky po kostelích v okolí Znojma. Bylo to velice příjemné, bylo tam veliké horko, bylo tam hodně vína a bylo to takové znojemské zkrátka.
Tak si poslechněme, jak ta znojemskost vystupuje z té nahrávky. Konec konců Monteverdi je ve Znojmě doma, také vaší zásluhou. Myslím, že před 2 lety jste dávali na znojemském hudebním festivalu jako hlavní program projekt Combatimento, Víra, láska, naděje. A to bylo v kostele svatého Michala. A teď tedy ukázka z Monteverdiho Madrigalů v podání kvintetu, který vede Tereza Válková.
Thank you.
Claudio Monteverdi, Sikiovo Rei Morire a kvintet pod hlavičkou sboru Czech Baroque Ensemble, vedený Terezou Válkovou, která je s námi dnes v telefonotéce. Terezko, my jsme tady probrali leco z toho, co vás čeká, leco z toho, co máte za sebou, ale měli bychom zmínit ještě jednu důležitou věc, a to je čtvrtý běh abonentního cyklu Bacha na Mozarta. Už jsme se tady o tom zmiňovali ze začátku vysílání, že to je abonentní cyklus staré hudby, který běží v Brně, zpravidla se ty koncerty konají v Besedním domě, ale také v jiných prostorách, sakrálních a podobně. Teď vás čeká čtvrtá sezóna, nabitá nejen Bachem a Mozartem, ale řadou dalších autorů různých stylových období. Vy jste mi říkala, než jsme začali vysílat, že vlastně váš záběr končí u toho Johanna Christiana Bacha nebo u Karla Filipa Emanuela Bacha. Pak máte dlouhou mezeru. Schumann, Schubert, Beethoven, Bruckner, Mahler, nic.
To neumím, no.
A pak teprve až Lukáš Hurník.
To jsem opravdu říkala. To jsem chtěla odkázat na to, že jsem byla, nevím, jestli teda je vhodné tady ventilovat, ale byla jsem velice překvapena. Lukáš Hurník pro náš orchestr teda napsal skladbu Sturm und Drang, kterou napsal de facto na objednávku. Chtěli jsme ho uvést premiéře vlastně na Znojemském festivalu. My budeme touhletou skladbou Sturm und Drang zahajovat právě tu naši čtvrtou koncertní sezónu a já jsem byla strašně překvapená, jak moc se mi ta skladba líbí, takže tím to pochlebuji, no. Ale je to skutečně
tak. A co jste čekala?
Já jsem čekala nějakou bezbřehou modernu, kterou zase nebudu schopná pochopit, uchopit a budu z ní vnitřně rozechvělá a vnitřně rozechvělá jsem sice byla, ale velmi kladně solo na klarinet. Tam hrála Lída Peterková vynikajícím způsobem, jak jinak. Takže celkově ta skladba nejen na mě teda působila velice, velice dobrým dojmem.
Možná to je tím, že Lukáš Hurník napsal tu skladbu Sturm und Drang, neboli Bouře a vzdor, pro klasicistní klarinet.
Původně ano, nakonec z toho sešlo, protože...
Aha, tady je psáno, že je ano, to ano. Pro klasicistní klarinet, tak asi znělo to původní zadání.
Potom jsme zjistili, že pan Hurník se rozvášnil v takových tóninách, které klasicistní nástroje úplně neunesly, takže jsme se rozhodli pro takový kompromis, že smyčce, ale myslím si, že to posluchačsky velmi zajímavý moment, že ten orchestr je poskládaný, takže smyčce hrají, vlastně hrajeme na staré nástroje v ladění 440, ale dechy, včetně toho solové klarinetu, jsou moderní. A já si ještě dovolím přisadit, když to řeknu takhle veřejně, tak možná to bude pravda, že pan Hurník nám potom po slavné, šťastné premiéře ve sklípku slíbil, že mě napíše pro můj kvintet dokonce skladbu. Respektive manžel mi to domluvil, já jsem toho nebyla přítomná, přišla jsem k hotové věci, tak možná, že když to tady budu říkat nahlas a veřejně, že k tomu opravdu dojde.
Že to je pro pana Hurníka závazek a že teď už prostě nemůže couvnout a nenapsat tu skladbu.
Je to tak.
Pro vokální kvintet. Teresko, připomeňme ještě na závěr vysílání několik dalších pozoruhodných položek z té nastávající čtvrté sezóny abonentního cyklu Bacha na Mozarta. Kromě koncertu s nadpisem Sturm und Drang, který se koná v Besedním domě 29. září v 7:30 večer, bychom měli připomenout koncert s nadpisem Plachetka Mozart Salieri. Byť ano. Tedy tam nebude váš sbor
účinkovat. K mé velké lítosti, ale tento projekt je vlastně vystavěn z árií ze známých Mozartových oper a neznámých Salieriho oper a tento kompilát dostal od Adama teda pracovní název Moliéry, takže kdo bude chtít slyšet Moliériho, tak určitě 16. listopadu.
Tak. A sbor The Czech Baroque Ensemble, vedený Terezou Válkovou, pak bude mít hlavní slovo v provedení české premiéře, to bude oratorium Františka Xavera Richtera La Deposizione della Croce di Gesù Cristo 21. března 2016 a také v kantátách Johanna Sebastiana Bacha, ten samozřejmě nesmí chybět v tomto abonentním cyklu, stejně jako v něm nechybí ani Wolfgang Amadeus Mozart, jemu bude patřit v červnu 2016 závěr toho cyklu.
Ano, to bude velká mše C-mol, na kterou se nesmírně těším. U toho Deposizione tam bych jenom ještě zmínila, že si troufnu tvrdit, že to dokonce bude novodobá světová premiéra, protože spartujeme materiály notové a skoro stejně velkou roli jako sbor. Tam hrají i solisté. Je to velmi náročné obsazení. Budou tam 3 kontratenoři. Jeden z nich bude Piotr Oleh, kterého zbožňují nade vše. Jeho vokální projev tedy samozřejmě. Protože to je, považuji za jednoho z nejlepších kontratenorů. Přestože není vlastně mediálně úplně známý, tak jeho zpěv a jeho interpretace je naprosto úžasná. Takže ten bude mít jednu z hlavních rolí.
To bude v roce 2016. My se teď ještě na závěr telefonotéky hudebně ohlédneme do roku 2012, kdy jste vy, Terezo, s Romanem Válkem, vaším manželem, dávali ve Znojmě na tamním hudebním festivalu dílo Jeana Battisty Lillyho, jeho Te Deum. Teď posloucháme na závěr telefonotéky ukázku. A já děkuji Tereze Válkové za návštěvu ve studiu. Naschledanou zase někdy příště.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Naschledanou třeba na letní škole barokní hudby, která začíná už tento pátek, a nebo v rámci abonentní řady Bacha na Mozarta v Brně. Tady je stále Vltava, tady je závěrečná hudba dnešní telefonotéky Znojemský hudební festival 2012 a Jean-Baptiste Lully.